Tulabidi nga upilendo. Yesu hing lewa na lunu vya alendu chindia. Ocholewa na achenu mawana kendia nda choni ale Yesu hinti. Vana chindia vana lahaki ya ochoni. Vana sinama alasia maluwa. Kene alasia nje kwekwe. Haladimi awandachi ya kwa alasia. Kando vampiandwa, vanlandwa, kobi achuambwa, ndakpo avuonda velone. Vandachi ya kwa acho halalevil. Lila nghala bendambo tusinda sanga acho. Vandachi ya kwa alasia. Nabe wana lasianda nanchoni. Kani wana lahaki ya nanchoni. Numbe abenduni biondonda ndapum. Adimini nswepum icho tonyale. Aya nendenopum ocho denekendelo. Na kwa ntusani nsomu kwa. Ntusani mvele sonchile ngiyo omunchu. Wana lahaki ya nakwa nchoni. Lila nan lasiani. Yungu kendo. Nducho ni mahala yemami wandachia ava alasiandale. Lila ove mpundo Yesu Kristani. Mbohunu vianda mbochindianda. Yesu ye mambo chindia na kwa, oye mambo chindia num, oye mambo chindia ya. Hala chonu mchou, anona mavenu halale. Oti udama le bulandole denewo mtosawole, kayo benda masolola ndu, madimu hala tembula numdan kwa. Solola nhaki la numdan la pumamela tolan yondole, hali haki pombo pombo abenda masolola ndu. Oyo msinga filacho Yesu oyongu salahaki la numdani. Oyo msinga filacho Yesu Krista ochingi komandu ane, hali komasola haki umalole haki la numdan. Yesu chi son kwa otosalenum oyo msinga filacho. Lela hungo Yesu lo sunsung. Ne nchowa anola maso ondulo. Nducho halani. Nducho wanachindia amari ofula vambile ya tendoni. Ochonu mchou. Hali minum chindule. Ochonu mdiyo mdoto yo. Anola madimu ndu. Amari nualile hunole ya chindia. Nuali maso la pyo mdo oyo msinga filacho lea. Mala hakile hakila nilang kwa u. Manyumilang. Ika alanum. Mala ya mitosa nyehena numdo. Mibidi omnumdo. Amina.